Dobrý večer, ano, tím hostem je pan doktor Libor Zámečník, on je primářem a zástupcem přednosti pro léčebnou péči urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Já vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Řekněte mi, teď podle těch aktuálních informací v Česku je 91 lidí nakažených novým typem koronaviru. Jaká opatření u vás na klinice jste přijali?
Mohlo by se zdát, že urologická klinika vůbec nesouvisí s onemocním koronavirem, nicméně jsme komplexním pracovištěm Všeobecné fakultní nemocnice, takže se musíme řídit plány, které má v této situaci Všeobecná fakultní nemocnice, a jako komplexní pracoviště, včetně lůžkové péče, máme samozřejmě zrušené návštěvy nebo zakázané návštěvy pro pacienty, a v té ambulantní složce se snažíme, aby potenciální pacient nebo nosič toho viru byl nějakým způsobem eliminován už v té ambulanci. To znamená, že jsou tam viditelné tabule s oznámením, aby se nahlásili, že byli v ohnisku toho viru, eventuálně, že mají ty obtíže, které by s tím mohly souviset.
Co říkáte svým pacientům, kteří se vás zeptají, pane doktore, máte vy strach?
Musím říct, že jako člověk samozřejmě strach mám z neznámého, ale jako lékař ta profese by měla vést k tomu, abychom ty pacienty uklidnili, takže se snažíme o to, abychom je uklidnili. Apelujeme na to, aby byla dodržována hygienická opatření, která jsou obecně závazná, a abychom dodržovali ti, kteří musí, tak karanténu a ta opatření, která jsou nařízena ministerstvem zdravotnictví.
Pan doktor Libor Zámečník ve vysílání večerního radiožurnálu z urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Řekněte mi, pane primáři, ten váš obor urologie, andrologie, vlastně léčba močopohlavních orgánů u mužů, u žen, reprodukční zdraví, to jsou vlastně věci, které jsou tak hodně intimní, že by mě zajímalo, nakolik si musíte pořád dostudovávat novinky z psychologie, abyste dokázal odrážet takové ty kamenné obličeje a ty věty typu ne, tenhle problém nemám, ne, tohle mě netrápí.
Ku podivu, na to specializované pracoviště už přicházejí pacienti, kteří buď prošli nějakým jiným pracovištěm urologickým a byli k nám doporučeni, a nebo už toho mají nastudováno tolik o té urologii, andrologii, že se nestydí, nebo aspoň s takovými pacienty se setkávám, ale samozřejmě, že to téma je velmi intimní a citlivé, takže i ta psychologie tam velkou roli hraje.
A vy máte ale asi větší výhodu, když jste muž, ne? Než když by to byla vaše kolegyně.
Možná by se zdálo, ale jsou pacienti, zvláště muži, kteří naopak preferují ženy lékařky, kterých máme u nás na klinice poměrně dost, a mladých lékařek, takže oni zase preferují někdy ty lékařky. Dneska se mě zrovna pacient ptal, jestli vůbec na urologii léčíme ženy, že si myslel, že vlastně se všemi problémy močopohlavního traktu chodí ženy na gynekologii. Takže léčíme ženy, muže, léčíme dokonce i děti, protože máme celé dětské oddělení a děti samozřejmě vadami močových cest a močopohlavních cest trpí.
Tak je to dáno, pardon, spíš geneticky?
Je to dáno tím, že jsou to vrozené vývojové vady, které se projeví mnohdy už před narozením v děloze. Jsou diagnostikovány a vlastně ten jedinec se rodí s tím, že už víme, že nějakou vadu bude mít, a záhy po narození je buď operován nebo sledován, pečlivě sledován s tou vrozenou vývojovou vadou. Vrátím se možná ještě k té psychologii, protože
to budu ráda.
Celá řada lékařů, urologů nebo andrologů se vlastně potýká s tím studem, který má sama ze sebou a s tím problémem, a někdy se stydíme dokonce těch pacientů zeptat. Takže
na co jste se styděl na začátku své kariéry ptát?
Já už pracuji víc než 25 let, takže už toho mnoho není, ale pamatuju se, když jsem začínal s andrologií, tak v neděli odpoledne jsem se připravoval na ty pacienty, které jsem měl mít v pondělí, a přeříkával jsem si to, jak se jich budu ptát na to, jestli mají poruchu erekce, jestli mají poruchu ejakulace, tak nejsou to témata všední samozřejmě ani pro některé ty lékaře, takže na to si moc dobře pamatuju.
Když se zastavíme právě tady u těch nejintimnějších záležitostí, tak jako prevence v tomhle také asi i v tom vašem oboru hraje velkou roli. Kdyby člověk měl přijít k tomu lékaři, aby v podstatě to mohl odsunout do co nejpozdějšího věku. Jak by v podstatě o sebe, zejména tedy muži od té puberty, měli pečovat?
Pokud se ptáte na preventivní vyšetření urologické, tak tam se většinou dává do souvislosti s nádorem prostaty. To znamená, že muž, běžný muž, který nemá v rodině nikoho v té mužské linii, kdo má nádor prostaty nebo byl proto léčen nebo dokonce zemřel, tak by měl přijít na tu první kontrolu nebo měl by být odeslán praktickým lékařem okolo 50. roku věku. To je taková ta hranice. Pokud muž má otce například s karcinomem prostaty v léčbě, nebo po léčbě, nebo dokonce na ní zemřel jeho otec nebo dědeček, tak tam to riziko už nepoměrně vzrůstá, takže se doporučuje okolo 40. roku věku vlastně už to první preventivní vyšetření.
A u mladých mužů je tam potřeba nějaká specializovaná léčba, nebo ne léčba, ale jako kontrola, tak aby se předešlo nějaké následné léčbě?
Mladí muži ve věku mezi 18., 25., 30. rokem věku jsou zase takovou skupinou rizikovou pro vznik nádoru varlat. Takže tam apelujeme na samovyšetřování těch varlat, což většinou funguje, protože varle jako takové je velmi dosažitelným orgánem při běžné toaletě, při mytí, sprchování. Takže tam, pokud si ten mladý muž nahmatá jakoukoliv nesrovnalost v oblasti varlete, zatvrdlinu, zvětšování varlete, tak tam je to o okamžité návštěvě urologa. A o té prevenci samovyšetřování jsou i různé aplikace na chytrých telefonech, které upozorňují, za jak dlouho by už měl ta varlata vyšetřit a tak. Takže tam je ta riziková skupina v tom věku mezi 18 a 30 lety.
Podceňují to? Nebo už přijali za své, že tohle je téma, o kterém se mluví, že by se měli samovyšetřovat?
Myslím si, že tak, jak se zvyšuje osvěta, tak se zvyšuje i ta povědomost o nádorových onemocněních a obecně o onemocněních v urologii, takže celá řada mladíků, ač by nemusela, tak přijde na preventivní vyšetření, zeptají se, jestli jsou zdraví v oblasti močopohlavních orgánů a poměrně často je můžeme uspokojit, že ta další kontrola bude za dlouhou dobu.
Co to znamená za dlouhou dobu?
Kolem toho 50. roku věku.
No tak to je báječná zpráva. Specialista v oboru urologie a andrologie, pan primář Libor Zámečník, je naším dnešním hostem. Řekněte mi, co vlastně dnes pod ty obory všechno patří. Vlastně všechny obory narůstají, mají širší záběr. Tak jak je to tady?
Tak andrologie se původně vydělila vlastně z chirurgie, kde byla pod oborem chirurgie a celé roky naši předchůdci bojovali o to, aby urologie byla samostatným oborem. Takže by se mohlo zdát, že je velmi specializovaným a úzkým oborem, ale pod sebe vlastně stáhla onkourologii, což je velká kapitola, aktuální kapitola v urologii, takže všechny nádory, které jsou v oblasti močopohlavních cest, urologie léčí. Velká kapitola a počet pacientů je s infekcemi močopohlavních cest, pacienti s kameny močových cest a pacientky a pacienti s inkontinencí, s neudržením moči nebo s úniky moči a řadíme tam do urologie také andrologii, což je malý podobor té urologie, ale poměrně významný nebo nabývá na významnosti, protože...
Čím?
Tím, že začínáme více mluvit o poruchách erekce, poruchách plodnosti, tak je to obor, který se tímhle zabývá a celá řada pacientů nás s těmito problémy vyhledává.
Jsou to pacienti, kteří jsou staršího věku?
Nemusí to tak být. Celá řada pacientů s poruchou plodnosti je naopak mladšího věku, i když ten věk rodičů, kteří se snaží o početí, je dneska trošku vyšší, ale v podstatě někteří pacienti dospívají do toho věku, kdy počínají rodinu nebo chtějí počít rodinu s tím, že se potýkají s urologickými problémy už od dětství. To znamená, že ti, kteří se narodili s nějakou vývojovou vadou močopohlavního systému, potom si nesou to stigma až do dospělosti a musíme nějakým způsobem zabezpečit to, aby tu rodinu mohli mít. Naopak celá řada mužů si buď sama diagnostikuje ten takzvaný přechod, mužský přechod, anebo jsou...
Ale prý neexistuje.
Je to možná takový pejorativní název toho, o čem mluvíme v souvislosti s úbytkem testosteronu, takže nerad říkám mužský přechod, ale většina z těch mužů to tak má zafixováno, nebo jim to vnucují jejich partnerky, to je otázka.
Aha.
Je to pokles testosteronu, který může být dán věkem, může být dán některými onemocněními a je to velká skupina mužů, kteří se samozřejmě snaží být dlouho věcí a zdraví, takže s tou hladinou testosteronu přijdou se nechat vyšetřit a eventuálně i léčit.
No a co ukazují statistiky, protože já jsem četla, že někdy se ten úbytek testosteronu objevuje už před 50 a někdy 70 ho mají tolik, co mladíci.
Někdy je to paradox, že pokud nabíráme hladiny testosteronu u starších mužů, tak mají tu hladinu vyšší než ti mladí, ale může to být dáno mnoha faktory nebo ovlivněno mnoha faktory. Samozřejmě takový ten přirozený úbytek je dán věkem, to znamená, že o 1% třeba za rok se ta hladina testosteronu snižuje, to je takový úzus.
Počítá se to od kolikátého roku?
To je právě různé. V podstatě se neshodneme jako odborníci, takže ani v té hladině testosteronu, která je jako hraniční, takže je těžké to říct. Vždycky říkám, že tu danou hodnotu, tu konkrétní číslo musíme vztahovat k věku a k těm obtížím. Takže jako specifikovat je to velmi těžké.
Popis práce testosteronu v organismu je vlastně co?
Je to mužský pohlavní hormon a obvykle se dává do souvislosti jenom s libidem, s chutí na sex a s možností erekce, ale není tomu tak, takže vždycky pacienty upozorňují na to, že testosteron, tak jako se u žen dávají po přechodu nebo v období přechodu různé hormony, tak i ten testosteron má různé funkce pro mnohé orgánové systémy.
Pro které třeba?
Pro tvorbu a udržení svalové hmoty, kostní hmoty, krvetvorbu, dobrou náladu, dobrou psychiku, takže těch funkcí má celou řadu a v neposlední řadě jde také o erekci a libido.
Jak se to léčí? Úbytek testosteronu.
Důležité je správně diagnostikovat to, jestli se opravdu jedná o úbytek testosteronu. To znamená, že podle všech doporučení a řídíme se doporučeními hlavně Evropské urologické společnosti, endokrinologické společnosti, se jedná o syndrom, kdy je nedostatek takový, že ho muž cítí nebo na sobě subjektivně diagnostikuje a je dán i laboratorně.
Co cítí?
Cítí to, že nemá takovou výkonnost, jako měl v těch 18 nebo 20 letech při běžné fyzické námaze nebo při sportu. Cítí to, že častěji usíná po obědě, častěji usíná odpoledne. Někdy ti muži říkají, že mají pocit takových zavírajících se dveří, mají mnoho mladších a výkonnějších spolupracovníků, takže i ta stránka psychiky je na tom úbytku testosteronu znát a podílí se.
Tak jsme zase zpátky u té psychologie.
Je to tak.
No a co tam potom?
Máme celou řadu preparátů, které jsou bezpečné a které zabezpečí dostatek testosteronu. Jsou to buď preparáty, které se polikají, podávají se ústy, nebo jsou to preparáty injekční, ale dneska takové ty nejmodernější jsou v podstatě v podobě gelu, který si ten muž nanese na neporušenou kůži každé ráno obvykle. To je každé ráno jednu nebo dvě dávky a tomu zabezpečí vlastně na 24 hodin dostatečnou hladinu testosteronu.
Pokud má někdo problém, tak... nebo si myslí, že ho má, měl by vyhledat i hned vás, specialistu, anebo by měl jít nejprve k praktickému lékaři, který ho potom k vám odešle?
Vždycky říkám, že výborný praktický lékař nebo dobrý praktický lékař je nad zlato, protože on o tom pacientovi ví nejvíc. Dělá mu preventivní prohlídky, nebo aspoň by mu měl ty prohlídky dělat. Má různá laboratorní vyšetření, zná to pozadí, vlastně tu anamnézu, včetně rodinné anamnézy, takže jako dobrá porada s praktickým lékařem, který vás potom odešle na specializované pracoviště, může být nad zlato.
Říká dnešní host večerního radiožurnálu pan primář Libor Zámečník z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bavíme se o oborech, jakými je urologie a andrologie, s panem doktorem Liborem Zámečníkem. Já bych se ráda teď zastavila, pane primáři, u urodynamiky, což je v podstatě, jestli to řeknu správně, nauka o správném močení, o poruchách, které souvisejí právě s vyprazňováním dolních močových cest a také močového měchýře.
Řekla jste to úplně správně.
Jsem se to snažila naučit. Ale teď pozor, vy jste tady zmínil třeba i močové kameny. Je to problém, který, já nevím, můžeme říct močové kameny zejména v ledvinách, je to ten největší problém, který nás může potkat?
Pokud bychom měli dát do souvislosti vyprazňování močových cest, obecně nejenom dolních močových cest, a vznik kamenů, tak je to v podstatě to nejzásadnější, protože pokud někde stagnuje, drží se moč, která navíc může být zánětlivě změněná, tak v tom prostředí se velmi rychle utvoří a někdy do několika dnů utvoří močový kámen. To znamená, že pokud se nevyprazňuje dobře ledvina nebo ten dutý systém ledviny, tak obvykle vznikne močový kámen v ledvině. Pokud se nevyprazňuje dobře močový měchýř, tak mohou vzniknout poměrně velké anebo vícečetné kameny v močovém měchýři. Takže to vyprazňování se vznikem kamenů obvykle souvisí, ale není to jenom jediný faktor. Těch faktorů na vznik kamenů, na vzniku kamenů se podílí víc. Může to být pH, kyselost nebo zásaditost moče. Může to být i to, co pacienti jí a pijí. Může to být nějaká metabolická vada, která zdánlivě s tím nesouvisí. To znamená některé vady střevní třeba, nebo některé operace na střevě, které potom vedou k tomu, že se tvoří močové kameny. Bývají to opakované infekce v močových cestách, které vedou ke vzniku močových kamenů a někdy v podstatě ani ten důvod nevysledujeme a může to být taková epizoda, která se nemusí opakovat.
Vy jste tady zmínil, že svou roli může sehrát i pH moči, to jak je moč kyselá či zásaditá. Já jsem si k tomu schválně našla takové ty babské rady. Máte je rád apropo?
Nevadí mi.
Dobře.
Tak pokud je to jenom doplňkem té léčby, tak mi nevadí.
Tak schválně by mě zajímalo, co byste řekl jako na podporu rozbití třeba právě ledvinových kamenů, aby člověk jedl meloun, protože ten právě prý pomáhá regulovat kyselost moči, což pomáhá snížit ten výskyt ledvinových kamenů.
Úplně nejsem schopen říct, jaké pH má daný melon, protože těch taky může být víc, ale vím, že někdy doporučuji pacientům, když mají malý kamínek a snažíme se, aby spontánně odešel, tak se snažíme, aby zvýšili příjem tekutin, což v podobě toho melounu je úplně jedinečné. Pak můžeme doporučit třeba kávu, která je močopudná, nebo pivo, to pacienti samozřejmě, muži pacienti rádi slyší a kvitují, chtěli by to na předpis, ale zvýšení té nálože tekutin je v podobě toho melounu úplně jako jednoznačně dobré.
Co takový celer, ten se také v podstatě doporučuje, protože jednak má prý odstranit toxiny z těla a jednak, ale to je známé, je také opět přírodní.
Zase
celer,
odvodňuje, také. Ano, má tu močopudnou funkci.
Co takové skákání po schodech?
Divila byste se, ale doporučujeme. Říkáme, pokud
ne.
Má... Ano, vážně. Doporučujeme, pokud má pacient malý kamínek, u kterého jsme přesvědčeni, že odejde močovými cestami, tak doporučujeme, aby nejezdil výtahem, ale doporučujeme, nebo aby se vyvezl do vyššího patra a po schodech dolů dopadal na paty, nebo tak jako poskakoval, aby ten kamínek vyklepal.
Co to je malý kamínek?
Třeba do 3-5 mm.
Když by tam zůstal delší dobu, tak potom už se musí odstraňovat chirurgicky, laparoskopicky?
Dělá se to tak, že to vyšetření, to prvotní vyšetření, které stanoví tu velikost a lokalitu, kde ten kamen je umístěn, je to zásadní a podle toho se řídíme. Takže pokud je v močových cestách oblý malý kamínek do velikosti 4-5 mm a pacient nemá známky zánětu ani laboratorně, ani celkově nějaké septické příznaky, tak mu můžeme doporučit konzervativní postup, takzvaný konzervativní postup, kdy mu dáme nějaké léky, které uvolňují močové cesty, zbavují pacienta bolesti a právě mu doporučíme třeba zvýšit příjem tekutin a ten pohyb rozhodně ne, aby ležel. a nebo mu doporučíme, a nebo musíme volit tu chirurgickou cestu, obvykle endoskopickou, to znamená, že neřežeme, ale snažíme se nějak vnitřními cestami endoskopicky ten kámen ovlivnit.
Je to šetrnější samozřejmě. Ten příjem tekutin, to znamená o kolik zvýšit, a ptám se tedy pochopitelně i na to, kolik je ten základní stav v těch litrech.
O příjmu tekutin je velká debata, určitě víte v poslední době, že mnozí kolegové lékaři se tomu věnují. Lze doporučit to, ten příjem tekutin takový, který se rovná jedné petlahvi, to znamená 1,5 litru volné tekutiny denně. Ostatní mají naši pacienti v omáčkách, v polévce, v zelenině, v ovoci. Takže té volné tekutiny za od rána, od snídaně do večera by mělo být okolo toho 1,5 litru tekutin.
Pan doktor Libor Zámečník z urologie, urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Teď se zeptám trošku zase osobně. Chci ten osobní pohled a pak ten lékařský. Takové ty reklamy na trápí vás časté močení, tak vezměte si pilulku a budete zachráněn. Je to pravda?
Mnohdy to pravda být může, ale s tou záchranou to nemá nic společného. Já osobně nemám nic proti potravním doplňkům, pokud ten muž či žena v tom spatřuje to nejlepší, tak nechť to dělá, protože je to jeho zdraví, ale pokud po určitou dobu ty potravní doplňky užívá, ten stav se zhoršuje nebo nelepší, tak by měl jistě navštívit odborného lékaře. Takové pacienty máme, takže jsme rádi, že nás navštěvují i přesto, že ta reklama je velmi masivní a slibuje vyléčit téměř všechno. Tak bych doporučoval, pokud se ten stav těmito zázračnými prostředky neléčí, prostě zajít k lékaři.
Co to znamená, když mluvíme o častém močení? Jak tedy u mužů, tak u žen? Ještě v té souvislosti, pokud říkají, že nepijí mnoho.
Ta častost močení je vlastně arbitrárně nějak vyjádřena počtem toho močení za den. A časté močení je definováno jako to, které je víc než 8x za 24 hodin. To znamená, že při běžném příjmu tekutin, který by měl být do 2 litrů, pokud ten muž či žena jde na záchod častěji než 8x za 24 hodin, tak už to může být definováno jako časté močení nebo takzvaná hyperaktivita, nadměrná aktivita močového měchýře. K tomu se přidává ještě častější noční močení. Takže to je jasně definováno a můžeme to s pacienty probrat pomocí takzvané pitné amikční karty. To znamená, že oni si dělají záznam během 2-3 dnů o tom, v kolik hodin, kolik a jaké tekutiny vypili a v kolik hodin a kolik vymočili. A na základě takového seznamu vlastně máme možnost s nimi probrat to, jestli se jedná o hyperaktivní močový měchýř, nadměrné močení nebo nadměrné noční močení.
Jak se to léčí?
Zvlášť teda v tom případě té hyperaktivity močového měchýře musíme vyloučit některá jiná onemocnění, která by k té hyperaktivitě mohla vést. Nejčastěji a to nejzásadnější je vyloučit nádor močového měchýře, který se tak může projevovat, některé záněty nebo kameny, když už jsme o nich mluvili v močovém měchýři. A pokud toto všechno vyloučíme, tak máme velmi účinné léky, které vlastně tu dráždivost močového měchýře snižují na velmi, velmi vhodné množství toho močení, to znamená, že pacienti si velmi pochvalují, že místo toho, aby šli 10x, 20x za den močit, tak se to sníží na tu normální aktivitu, včetně toho, že může vymizet i to noční močení.
Inkontinence, je to problém pouze žen?
Není. Inkontinence moči jako takový je samozřejmě problém i mužů, který je dán zvětšující se prostatou nebo, jak už jsme říkali, kameny v močových cestách, ale část té inkontinence vlastně vyrobíme nechtěně při radikálních operacích prostaty pro nádor, kdy se prostata celá i se semennými váčky odstraní a po určitou dobu ten muž může být určitým stupněm inkontinentní, může mu unikat moč.
Doporučení Evropské urologické společnosti, jak jsem se dívala, tak často je tam zmiňováno, aby lékaři vlastně určovali i etiologii poruchy erekce a snažili se odstranit ty léčitelné příčiny a že bychom se měli, tedy vy jako lékaři, víc zajímat o sexualitu pacientů vyšších věkových skupin.
Zmínila jste několik věcí, které mě v podstatě lichotí mému, nebo velebí mému sluchu, protože to je o spolupráci nás jako urologů s lékaři ostatních odborností, což mnohdy nebývalo. A na poruchu erekce jsme se dívali jako na něco neléčitelného. Zvlášť v těch posledních letech se objevuje v doporučeních Evropské urologické společnosti to, abychom se zaměřili na ty poruchy, které, nebo ta onemocnění, která se léčit mají, protože jsou vlastně riziková nebo jsou velkým rizikem pro pacienty. To znamená nově vzniklý diabetes, nově zachycená hypertenze, vysoký tlak, nově zachycená vysoká hladina cholesterolu nebo obecně krevních tuků. To všechno může mít vliv na vznik poruchy erekce a pokud tato onemocnění přehlédneme, tak to může být pro pacienta fatální. Může zemřít sice s dobrými léky na erekci, ale může zemřít na infarkt myokardu nebo na mrtvici. Takže je to o mezioborové spolupráci s internisty, s kardiology, eventuálně s endokrinology či diabetologií, což je velmi dobrá spolupráce a toho pacienta můžeme dostat do dobré kondice i přesto, že přijde jenom pro poruchu erekce. A další velká kapitola je vlastně to, že přichází stále častěji více mužů, kteří se chtějí udržet v kondici, jsou vyššího věku a není důvod se jim nevěnovat, protože v každém oboru, tak jak populace stárne a zvyšuje se věkový průměr pacientů, tak je to tak i v urologii, takže léčíme mnohdy pacienty přes 80 let staré, kteří jsou v dobré biologické kondici a o své zdraví se starají.
No a jak tedy se snažíte, nebo vy sám konkrétně motivujete pacienty k tomu, aby byl ten jejich životní styl, jak se říká, dobrý, zdravý, no, upravit ty rizikové faktory?
Mělo by to být nejlépe osobním příkladem. Že? Takže mám v té ordinaci nebo v té ambulanci vždycky, kde jsem celé pondělí, tak mám tu jednu petlahev vody nebo čaje, abych dokázal to, že se to zvládnout dá, je to velmi těžké, ale dá se to zvládnout. A samozřejmě je to o tom osobním přístupu, o vztahu pacient-lékař a lékař-pacient, o té důvěře, hlavně o tom, že pacienti důvěřují tomu, co jim říkáte a navrhujete.
Pan primář Libor Zámečník byl dnes naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.